fivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Idiran Jehovah ary fanahiko, idiran Jehovah ary mbola miainako, eny ankalazan'Andriamanitra ary mbola velonako.
Vavakatsika, ry rainay masina tsara indrindro, tianay ny ankasitraka feno a anandratra ny voninahitra ao, satria Andriamanitra lehibe ianao ary Andriamanitra mitahiry anay ao anatin'ny aina sy ny fofinaina. Izany Andriamanitra izany no antsoinay mba hanatrika ny fotoana rehetra izay atao naiza naiza amin'izao sabata masina izao, indrindra eto amin'ny onjam-peo ho an'ireo izay tena tsy afaka mihitsy makany am-piangonana, na noho ny antony dia tsy maintsy miaino dia manantena ny fanatrehanao izahay, na dia ray fotsiny aza Jesosy dia hikasika an'izany olo izany ianao, ampahery ary anova fiainana. Ny anaranao Kristy, amen.
Mpifaliana lehibe ry mpiaino ajaina no iarabanay ianao a miaino an'izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio izao. Aingane ny fahasoavan'ny Tompo ho amintsika rehetra amin'izao andro natokana hiderahan'Andriamanitra izao, andro fitsaharana izao. Ka ho an'Andriamanitra irerana ny voninahitra, ny amin'ny fiderana, ny amin'ny fisaorana, ny amin'ny ataka rehetra izay ho ataontsika eto. Ka dia mirary dia mirary tokoa izahay mba ho fitahiana ho anao ane ny fandrenesana, ny afatra sy ny teny rehetra izay avy amin'Andriamanitra horenesintsika amin'nytian'io ity. Ka anomboantsika ny fotoana ary dia andeha isika hiaraka iredina mafy ny hira fa efatra sy roanjato, Jesoo indreto izahay mpanomponao.
Jesus, I'm just a little bit of a Manasantsika andray ny baibolintsika ka anokatra izany a ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa asan'ny apôstoly toko faharoa ny andininy efatra amby efapolo ka hatramin'ny andininy fito amby efapolo asan'ny apôstoly toko faharoa ny andininy efatra amby efapolo ka hatramin'ny andininy fito amby efapolo rehefa hitantsika izany a dia vakintsika amin'ny alalan'i Jesosy vakintsika amin'ny alalan'ny baiboly DM izany ankehitriny ny ray toerana mpino rehetra ary ny ompanarana namidy ny taniny sy ny fananany ka ny vola azo dia ny fampizarana araka ny lany tsirairay nazotony ao ny isan'andro izy rehetra ny voro taokanjany tempoly niara-ny sakafo tany an-tranony avy ny nakanina tamin'ny karavoana sy fahatsimbapo ary ny deran'andriamanitra anika mahamihoditra tamin'ny vahoaka rehetra ary ny olona izay nitarehan'ny tompo ho amin'ny famonjena dia nataony nanatevin-daharana andry zareo isan'andro vaky ho tahinana izany teny izany a hitondra fampaherezana sy lesona sarobidy ho antsika amin'nytian'io ity amen manasanao hiaraka anondrika ny lohanao a hiaraka hivavaka isika rirainay eo izy any an-danitra rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy ianao misaotra ray eo no nanomezanao anay izao sabatanao masina izao saotra no nitahinao anay tamin'ny zavatra rehetra nandritrindreny enemana nandalovana ireny arakitriny tompo dia mitondra antsy famendrehana rehetra izay matsiaro menitra na dia nanao nanaranao aza noho ny fahotana itsiraray avy ka dia miantoraka aminao izay tompo saroany ny famindramponao amamelany eloka itsiraray avy noho ny fahotanay izay manalavitra anay aminao mampisaraka anay aminao ka aoka tompo malalo mba ho tsapanay ny fanadiovanao ankehitriny tsapanay ny famelan-keloka avy aminao ankehitriny ataovy aminay itsiraray avy izany ary ankehitriny dia mitondra mbavaka manokana ho ampanomponao izay hitondra ny teninao izay ihany io aoka nefa nanao masina nanositra azy tompo amin'ity andro an'ity, ary dia akasika amin'ny fonotsirary avy izay mpiaino izany hafa ray izany an'io. Da koa ny namanay rehetra, ny mpiaino rehetra izay manaraka izao radio izao, fa nanao masina tompo no aoka ameno fonotsirary avy izay meno izao radio izao ankehitriny. Fa tonona vavaka no anaran'i Jesosy. Amen.
Satsika ny hafatra avy amin'ny mpanompony dia manasanao izahay hanaraka nyity hira izay hoentiny ity tarika iray ity.
Ry havana malala ny asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fadimbefapolo sy manaraka indray no andraisantsika ny tenin'andriamanitra ho fampahirezana amin'ity ora sy fotoana ity, izay aminonana ihany koa ny fiadana tompo sy ny fahasoavana ho amintsika rehetra, indrindra ho anao izay manaraka tsy tapaka ny fanompom-pivavahana eto amin'ny onjapeo a isaky ny sabata toy izao. Tsy haiko izay toejavatra izay miseho amin'ny fiainanao ankehitriny a, mety tsy fahasalamana ve mety fahasahiranana noho ny fiainana maro samihafa, noho ny zavatra tsy azo ialana ka tsy afaka nandehana ka any amin'ny toerana fivoriana sy fanaovana fanompom-pivavahana, dia mandre amin'ny onjapeo ianao zao. Andriamanitra dia micomprendre ary matoky afa izy mihitsy no ikasika manokana anao, ary andray ny teniny anao a dia anovanao, anasitrana anao, amany olanao izany Andriamanitra izany. Ny asan'ny apôstoly toko faharoa andinin'ny fahefatra amby efapolo ka hatramin'ny fito amby efapolo ny vakiteny izay tiako hoentina eto amintsika andraisantsika ny fampahirezana, dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izany tenin'Andriamanitra izany: ary izay rehetra nino dia nyray toerana sady nyombonany avokoa ny fananany rehetra, ary namidiny ny taniny sy ny fananany ko nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy, ary dia nyray saina isan'andro izy ka nazotona keo kianjan'ny tempoly, ary namaky mofo tao an-trano ka nihinankanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Niterin'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra, ary ny olombonjena dia nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo ry ava malala. Izay indray zany ny afatra manokana avy amin'ny tompo androany. Mitohy an-trany zany lay fiainan'ny fiangonana voalohany lay hitantsika tamin'ny farany le teo ambony teo zany le zavatra efatra hoe tena niara-mivavaka, ndray saina, ny firalahiana, fifanampiana izy daholo zany rehetrarehetra izany. Ary dia mbola mafisy ny ty toko faharoa andiny fefatra amby efapolo ka hatramin'ny fito amby efapolo ity zany, ilay hoe manahoana tsara hoe zany ny atsarany portrayany zany fiangonana voalohany zany, indrindra taorinany pantekosta zany, feno ny fanahy masina rehefa narotsaka zany ny fanahy, dia hitantsika fa anarivo ny olona zay nyroso tamin'ny ranony batisa, ary hitantsika ihany koa fa nirotsaka tamin'ny olona marobe zany ny fanahy izay hitantsika hoe zay mino izy a, zay mihitsy le teny teo izay rehetra nino, dia ny zatra niova avy atrany zany teo lasa nisy fifandraisana ety tamin'ny samy izy ireo zany, ary nisy ihany koa zany lay hoe lasa kominote tena natanjaka be mihitsy zany, tonga de fifandraisana, fifankatiavana, firaisam-po, firaisan-tsaina. Zany matsy ny zavatra efa manomboka miala sy mientaka ao anatin'ny fiangonana, noho ny kajikajy, noho ny fialonana, noho ny fiheveratena ho zavatra mahay noho ny hafa sy mahavita zavatra, dia zany daholy ny zavatra zay misy tsy lasa tonga eo amin'ny toerana iray tsonona samy ao anatin'ny fiangonana azy ryavana. Tsy fahafenoan'ny fanahy mihitsy zany hoe misy fifampiandaniana, misy klanklan, misy groupe ao anatin'ny fiangonana zany. Mila miverina mandiny tena mihitsy ny isam-batan'olona, mila miverina mihitsy mandinika hoe ino ty mahazo antsika ty, mifanenjika ohatra ny adala, miady mifandritaka samy ndao ataontsika samy malagasy, satria malagasy zao itenenana zao, na samy malagasy io na samy ao am-piangonana io na inona, de fifampiresana zatra tsy mahasoa, fanaratsiana, fosafosa, endrikendrika, zavatra tsy misy, dia atao foana ny mba andetehana sy andotoana ny piray fanantenana na iza izy na izy. Fotoana mety indrindra izao iverenana amin'izany fahafenoan'ny fanahy zany. Manjary tsisy dika ny vavaka fangatana ny fanahy isan'andro, nefa isika tsy miray, tsy mifankaty, tsy miray saina. Impiry ny voizina zany, na mamalagasy fotsiny aza de voizina isan'andro zany, move hita eo amin'ny communauté malagasy manerana ny vonitany zany, na hita amin'ny fiarahamonina malagasy, na hita amin'ny fiangonana malagasy ryavana, move zany natao fenin'ny fanahy. Akoatrany hoe mahafenin'ny fanahy isam-batan'olona zany individuel, de misy ihany koa hoe rehefa feno samy individuel dia mirotsaky amin'ny communauté zay le hoe izy rehetra koa de feno fanahy. Ka mila mihevitena isika hoe move za ty feno fanahy sa mbola inona le ao anatiko ao? Mizatra tokony efa ilaozantsika efa ela, petera nandany nandao ny toetra ny teo aloha, de nanolo tena ho tapahan'ny fanahy, de nitory tena nitsangana.
ry tômasy la efa tsy nino hatramin'izay iova daholo reny rehetrarehetra reny. Izay ihany keo reo le zanabaratra boaly ry jesosy jesosy nirehadrehatra fary tany fotsiny, lasa be fitiavana, lasa apôstôlyny fitiavana. Ka eto zany de zao hoe tsy rairaina fotsiny fa sady misy ezaka ataonao ihany koa amin'ny fiovana, na te hanovanao azany fana te hirotsaka aminao ny fana, fa ianao tsy te hiova mihitsy, tsy manana an'izay faniriana lalina ho amin'ny fiovana sy ny fanovana zay, de tavela eo foana. De mieno lasa mampitovy ny tenanao amin'ny voan'reri olona zay tsy mahalala zay iny avy any amin'izao tontolo zao, ny fisaina mbolany amin'izao tontolo zao, de mampitovy tena amin'ireny a ny zanak'andriamanitra izay misora tena ho manana fahamarinana sy hoe feno ny fanahymasina, mampitovy tena. Ka zany rehetra izany a rehefa hitany hoe mampisaraka ty, mampiady ty, tsy mampisy firaisan-tsaina ty, mampikorotana ty zavatra ty, raha vao zay ny zavatra tenenina sy atao hoe raha vao miteny an'tya de zao ny zavatra mitranga, raha vao miteny an'tya de mitsorotana io, raha vao miteny an'tya de misy ady eo, raha vao miteny an'tya dia lasa tsy de ajanona rehefa tsy mahasoa ny fiombonana sy ny firaisankina kristianina. Samy nandany tenany daholo retoretrarehetra reto, ary zay no mahatonga nlay andiny fefatra mbe fapolo teo amin'ny teny anglisy, amin'ny anglisy izy de tena hoe radical unity, tena hoe unité radical mihitsy, tsy misy hatrany fotony. Zay zany ny teboka voalohany amin'ny andiny fefatra le hoe ary izy rehetra de mbola ny ray toerana na veriny impiry moa zany, tsy hoe akory hoe miray toerana de samy mipetraka eo présent eo fotsiny, fa tena hoe hatrany anaty lalilany mihitsy zany. De hoe efa tsika reto zany no izy a, tsika reto no mpiara-mivavaka, tsika reto no disipla, tsika reto no resy lahatra any amin'ny kristy a, tsika ny vavolombelony zany rehetrarehetra izany. De nyzaran'izay finoana zay nahita sy nahatsapa mivaingana misy tsokolo zay mihitsy zany ny ao anatin'ny fehimpony, rehefa tsy nahatsapa sy tena ny vaingana vavolombelon'ny fanatrehan'ny kristya teo amin'ny fiainana sy ny zareo moa zany niaraka telo taona sy tapa niaraka tamin'i jesosy teo, de manjary tsy tonga ao anatin'izay hoe unité zay mihitsy a ny fiangonana. Marina fa tsisy vaingana jesosy en chair et en os tsony eto, fa mifinoana de iaina ao anatin'ny fiangonana zany rehetrarehetra izany. Ary de misy an'izay fifamatorana akaiky zay a, nefa olona samihafa daholo reo. Ary eto aza le voalazany eo ambony eo nge tamin'ny andron'ny pantekosta dia olona be deibe ny nanatrika teo avy any amin'ny toerana maro samihafa, tsy olona ray soroa fa olona be deibe, ary samy naheno tamin'ny fiteniny avy, de ireo olona reo anke ny vita batisa lasa iray ao anatin'ny fiangonana. Eto zany a ny tena fifoazana sy fanavaozana marina de tsy maintsy nateraky ny lay fifandraisana sy ny firalahina zany. De zay ny mahatonga ny fanahy rehefa nitsodrano ny apôstôly Paoly de hoe fitiavan'andriamanitra hoe fahasoavan'i Jesosy ary fampiraisana avy amin'ny fanahy mariky ny fahafenoan'ny fanahymasina ny fifandraisana sy ny firaisana ao anatin'ny fiangonana. De averiko ndray mandeha, rehefa hitanao hoe ity zavatra ataoko ity, na ity zavatra teneniko ity, na ity zavatra resahako ity, na izao fihetsika ataoko izao, na izao fombako izao mandrava, mamotika, mampikorotana, de avelao hijanona mihitsy aloha fa tsy fahafenoan'ny fanahy. Manjary anao lasa agent diabolika, le diabolos jeté le bâton à travers, mampisaraka karaha ianao zay agent zay, de toizo fa tsy maninona. Ary tokony ampitaina ny rehetra mihitsy zany hoe tsy resaka fiarahamonina tonga ao am-piangonana de fampitsara vela tsy fotsiny zay iainana any amin'ny toerana maro samihafa, olona mifanaiky ivory eo indre mandeha isan-kerinandro, na fiangonana inona ianao, na fiangonana inona, ka ataontsika hoe indre mandeha isan-kerinandro roa amby dimapolo herinandro anie zany, iza ny mihona amin'ny fianakaviany sy ny ankohonany sy ny ray tapo aminy indroa amby dimapolo ao anatin'ny taona. Tsika azangamba mety indre mandeha indroa, na hoe mety tsy mifankahita mihitsy ho an'izay any ivelan'ny Madagasikara raha tsy amin'ny appel
ary nahapelona zany aza tsy ahavita hoe isaky metsika de mifampiantso foana fa reo piray mpiara mivavaka piray fanantenana mpino miaraka aminao reo de mifanaiky fa hiaraka ivory indroa ambidimapolo isataona de zany nefany a inona ny zavatra misy tsy misy zay firaisany tsisy unité fiatsarambela tsy sy ny sisa ka de mila mitandrina zany isika fa zay zany nyteboka voalohany ireo rehetra ireo dia ny ray toerana. Ny zavatra manaraka de zao hoe reto olona reto ihany koa zany a eo amin'ny andiny fadimy ambe fapolo dia namidiny daholo izy izy ny fananany rehetra ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay ny ilainy avy. Ty zany le hoe sacrificial generosity zany hoe tena nisy lasa genereux zany hoe malala tanana malala tsaina manolotra arak'izay ny ilainy avy. De samy manao zay tandrifiny iny moa zany a amin'izay fahinonan'izao afatra izao de samy manao zay tandrifiny avy eo mety amin'ny fianakaviana io tsy lozan'zay tsy sahirana ny fianakaviana rehetra marina fa tsy hanampin'ny olona rehetra manerana n'izao tontolo zao ianao sy sy ny sisa fa misy hoe reto na fianakaviana na fiangonana na namana na tapaka dia aoka hifanampy aoka hanolotra aoka halala tanana marina fa tsy ho piblena izy de nanolotra zotaria de nanolotra ohatra zotaria tsy manambe daholo isika rehetra fa arak'izay azo atao eo ampelatanana de mba mifanampy mifanolotra fa zany no mariky ny fafenony fanahy ihany koa zany lay hoe lasa misy an'izay generosité zay a ao anatin'ny fiangonana. De mahafinaritra mahita an'ireo raha lasy anabavy malala zay nitain'andriamanitra manokana ka misondrotra mety tamin'ny asa tamin'ny diplôma zay ananana de mba tsara plasy dia lasa fitahina ho an'ireo piray fanantenana tokony ho zany mihitsy moa zany le izy fa misy ndray tena tsy mahatsapa mihitsy hoe zahatinika nitain'andriamanitra de mahihatra velona mihitsy mahavita zavatra be dehibe any am'izao tontolo zao any fa rehefa ny zavatra ny fiangonana sy olona sahiranao ny fiangonana dia tena mahihatra rehefa anoana ny asan'ny fiangonana misy karazan'olona sasany na izy rery aza miantoka ny zavatra rehetra amin'ny fiangonana de manantena n'le fanatitra kely izay atao isan-kerinandro eo fa raha vitanao le izy tsy misy bedy mihitsy fa toany ny asan'andriamanitra fa fitahina ho anao zany amin'ny alalan'ny fanolorana zany sy ny fanampiana ao anatin'ny fiangonana. De be dehibe ihany koa moa zany mila mpianarina ny olona hoe marina fa misy manampy fa misy manararoatra koa zany ao anatin'le izy hoe ko satria misy fanampiana afa de lasa tsy mahatoky de lasa sasatra no mitantara lainga mba hanomezana anao de lasa misolokoloky de sy ny sisy de fara midy ny fonny olona. Ary isika zay rehetra mitahin'andriamanitra ka manome dia aoka manome tsy misy tambiny manome tsy averina aza raha azo atao ary mila mianatra an'izany ihany koa zany ny mpanolotra mba tsy hisin'le hoe lasa nalahelo ianao ohatra zany zao hoe zaraiko ihany amin'ny fanandramako hoe raha misy olona mangataka amin'ny za mba mena mba tena mba mila vola ariary zato araha nga tena averiko ny anao amin'ny farany volana averiko amin'ny tapabolana averiko ohatran'izao tena aleko tonga de mame ty misy dimapolo ho anao a de aza verina fa mandreraka zany na le olona aza tsy voavery le ariary zatonao rehefa aveo de mandosindositra anao izy de lasa ratsy ny fiarahamonina fa aleo tonga de manolotra dia tonga de tsy averina na tsy amme an'le zato isanjato aza ianao zany. Ka eto zany a mba hisin'le fifandraisana firaisanymposiny sisy fa teto tsy misy hoe rehefa misy sahirana de manolotra mifanampy ao anatin'izay ka samy manana fanandramany rehetra fa samy mahery zany a fa mariky ny fafenon'ny fanahy zany de asehoy amin'ny olona ianao de fenon'ny fanahy ary mangataka amin'andriamanitra mba tsy ahihitra koa ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Inona ihany koa izy izy teboka fahatelo amin'ny andinin'ny fahenina amby efapolo dia ley hoe mbola mitohy an-trano zany a lay hoe ary de niraisaina isan'andro izy ka nazotona keokianja ny tempoly namaky mofo tao an-trano ka nihinakanina tamin'ny fifaliana sy ny de mitovy amin'ny letery ambony ihany zany fa somary mivelabelarina kokoa le izy eto amin'ity hoe mitohy foana ny firaisan-tsaina tao anatin'nyreto olona reto tena hoe consistant tsara zany zareo tamin'ny fanompom-pivavahana
tamin'ny firalahina, tamin'ny fiarahamin'ny sakafo rehetra zay natao. Dia nanao fitaom-pivavahana tany tany amin'ny tokantrano rehetra tany, na mpandroso fitaom-pivavahana. Ka zany rehetrarehetra zany zany a dia mariky ny fafenon'ny fanadahoana, ary de feno a fifaliana, mahatonga fifaliana zany. Ny fiarahamin'ny sakafo mahatonga fifaliana, fifandraisana mahatonga fifaliana, ny fitiavana ny hafa mahatonga fifaliana, fifandeferana. Na misy zavatra tsy zakanao ataon'ny hafa, misy zavatra tsy mety ataon'ny hafa, de mila manana an'izay fahaiza mandefitra sy fahaizana miara-monina zay isika, na miteny na fihetsika, ninninna zavatra ataontsika tsirairay avy. Ka zay zany anisan'ny zava-dehibe mba isin'ny fifandraisana sy mifankatiavana sy ny firaisamonina mafinaritra ao amin'ilay antsoina hoe fiangonana. Ka eo amin'ilay andininy fahadimy amby efapolo araka ny nyresahako teo zany a, dia zay ny secret andiny fa zavady andiny fa enina amby efapolo de leo ny raisainy isan'andro izy a, nazotona akeo na ny fakanesany any mpiangonana aza, lasa mafinaritra eo kianjany tempoly, mafinaritra ny mandeha mivory mamontsy fiarahamivavaka. Fa misy olona ne noho ny tsy fifankatiavana, noho ny fifankahalana, noho ny fifanaratsiana, noho fitsa fifampiatsarambelatsia, de lasa vesatra ho azy na no any am-piangonana, satria tsy maintsy hifankahitatava amin'ireo olona reo. De isan-kerinandro ve ianao de tsy fifaliana zany no akanisany any amin'ny toerana fiarahamivavaka, fa monjimonjy mivotoorona, milanjalanja loha daholo ny rehetra, fotoana fifanatonana zao mariky ny afantarana ihany koa hoe fenon'ny fanahy ianao personnel amiko manokana. Dia ty zany tsy haiko na teolojia ernestienne moa zany hoe amiko ny mariky ny fahafenoan'ny fanahy de manala an'izay ampipo diso toerana rehetra zay a, ary na diso na tsy diso de le olona afaka manatona hoe tena misy zatra nga tsy mifanaraka tsara tamintsika sa hoe enina, fa maninona ianao manao an'izao, ny olona samy fampiresaka sy famifanatrika, ary tonga zany de tadidio ry havana fa olona feno fanahy zany olo zany. Ka de anjaranao zany ny mahafantatra sy mahita hoe ianao ve feno fanahy, ianao ve miaraka amin'ny tompo, ianao ve tena namboarin'Andriamanitra vokatr' zany zavatra rehetrarehetra izany. De zay zany le hoe nazotona miara-misakafo azy, tonga ny fiaraha-misakafo dia miaraka eo daholo ny rehetra. Fa misy olona ngena miara-misakafo azy de mifampiahia, matahotra, mienatra, ary ohatrany fampitsara velatsy eto tena hoe amin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po mihitsy no anaovana an'izany rehetrarehetra. Aoka ianao tsopo, aoka ianao feno fifaliana. Reo koa zany secret-n'ny fahafenoan'ny fanahy hoe sincère ve ianao a, feno joie ve a ianao a eny anatin'ny fivoriana rehetra iny. Rehefa zahatra manimpa ny sincérité anao, manimpa ny fifalianao a, dia aoka hialana zany rehetrarehetra zany a, fa tsy mahasoa. Ary ny farany de ty le hoe andiny fito amby efapolo ny derin'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra, ary ny olomontsena de nanampin'ny tompo isan'andro ho isan'ireo. Tiako be zany hoe miderin'Andriamanitra izy ireo, mazoto miderin'Andriamanitra. Mofa isika manana zany fahazotoana miderin'Andriamanitra zany, mety amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona, amin'ny alalan'ny fiaraha-mivavaka, amin'ny alalan'ny zavatra be dehibe zany ny fampizarana mba hisiny zay le hoe ianao a dia olona manokana notahin'Andriamanitra sy nambinina, dia mifampizaran'izay ary de mideran'Andriamanitra ianao zany amin'izay fotoana izay. Aoka feno fiderana ny vavanao, zay no mahatonga ny bokyn'ny salamo hideran' Jehovah mandrakariva eo ambavako ny fiderana azy, miderany Jehovah, misaorany anaran'ny masina, fiderana. Tena hoe marina fa ampy an' Jehovah ny anjely manontolo any an-danitra fa manaiky ny fiderana zay asandratry ny olona tsopo sy feno fifaliana izy a, ary feno ny fanahymasina. Ka dia mazoto zany midera mandrakarivan'ny tompo ry ava malala, ary aza tambazana mihitsy ianao mba hanao fiderana na hiditra ao anatin'ireny fikambanana mideran'Andriamanitra ireny a,
ary mahay midera ihany koa moa zany e. Le tsika zany ny fiderana ohatra mangina, ohatra miandry faty, ohatra ny olona zara raha misokabava zany daholo no hitanao anatin'ny fiangonana riavana. Fa iny ty mahazo antsika ity rehefa mira de tena mira amin'ny fo, ary tsy misy tsisy lalana manohatra n'izany mihitsy, na de kely aza hoe ny firanao tsy mety fa manao ohatra zao io ianao sy ny tompo no anoranao ny fiderana. Ianao tsy midera ho an'olombelona fa midera ho an'ny tompo. Ka zay no mahatonga an'le zao alefa so raha mbola misy feo, raha mbola misy ahafahanao manandratra n'izany ao anatin'ny fiderana ihany koa ny vavaka. Tsika moa zany de malaina mivavaka, indrindra mivavaka pabe maso. Rehefa misy angatahana mivavaka dia tsy misy manangatanana, tsisy manao mihitsy. Ary ianao zany eto zay mandrean'izao afatra izao de ok ianao volontaire foana rehefa misy vavaka, fa mampandroso ny tompo ao anatinao zany, ary mampitombo misimisy kokoa ny fifandraisanao amin'ny tompo. Arakaraka ny anonanao ny anaran' Jesosy de misy famonjena sy fahagagana ary fanasitrana eo amin'ny fiainanao. Ka dia samy mideran'Andriamanitra amin'ny fo manontolo, feno fifaliana sy firavoravona. De ny olombonjena ozy ny nanampy ny tompo isan'andro eto zany, tsy nitadiavina traizatraiza ny olona zay ho tonga anatin'ny fiangonana, fa ny tompo mihitsy no mitarika hoe midi rato, efa mety reto, mifankaty reto, miray saina reto, eo amin'ny toerana ray foana ry zareo miray ina be mihitsy ty fiangonana ty, miray ina be reto olona reto. Dia tonga ho azy eo ny olona voentana an'izay, de anampy ny tompo isan'andro ozy izy a ho isan'ireo. Ka fitoriana mivaingana, toroteny mivaingana, sady ny fiainan'ilay groupe n'olona zany fiangonana voalohany moa tamin'izany, ary tokony hozay mihitsy ny fiainantsika mianakavy na ny tokantranontsika tsirairay hafa aza, de hoe hita fa tena ato Andriamanitra, inona fiangonana misy anareo, ahoana modely lasa tafy ny olona isika amin'izay fotoana izay. Ka dia zay indray zany ny afatra manokana avy amin'ny tompo androany, samy manao fanandramana ary samy mampiatra an'izany any amin'ny fitoerana zay misy antsika tsirairay avy any, ho tahian'i Jesosy isan'andro isika, ary za dia mivavaka mihitsy mba ahafahanao mizara an'izany afatra izany ihany koa amin'ireo hafa izay mety tsy mahafantatra ny onjapeo, na mbola tsy miaino izany onjapeo zany, zarao amin'ny hafa fa mety ahasoa ireny rehetrarehetra ireny. Mivavaka isika to. Tompo Andriamanitra ray masina tsara indrindra, misaotra no fampianarana avy amin'ny teninao, ary ny fiangonana voalohany no tokony ho tahafinay, hiverenanay, de ilay fiangonana feno ny fanahy. Feno ny fanahynao zahay, ny tenako manokana Jesosy dia mino fa ny fanahy dia ato anatiko ary manova ny fanahy. Ny fanahy dia mahatonga andao ireo toetra rehetra, fisainana rehetra, fihetsika rehetra, fomba fanao rehetra zay tsy mendrika. Tiako mba hiampita amin'ireo zay miaino izany afatra izany ihany koa Jesosy. Hitany onjapeo ianao ny fanapariana ny afatra manerana ny fonontany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, dia samy mahery indray a ho tahian'ny tompo ianao a mandritra ny ambin'ny tontolo andro.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Hope Fire Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray zahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Opfy Radio, dia manome velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Pivavahana eto amin'ny Opfy Radio. Ho sabata feno fitahinana, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.